Ia bost minutu falta dira arratsaleko bostak betetzeko eta esan bezala pasako gara asteroko kolaborazio atala irekitzera. Eta gaurkoan astero bezala argiaren aurreapena izango dugu eta gaur estudietan Sigor Olabarria daukagu arratsaleon Sigor.
Arratsaleon Leon.
Betiko mikroaren kontua.
Arratsaldeon Leo eta entzule
maiteak. beti bezala elkarrizketa bat, kronika bat eta bueno, iritzia zutabe bat ekarriko duzu. Eta gaurkoan pandemiaren inguruan egongo gara hizketan eta bueno, hasiko gara azalako erreportajerekin dela. Pandemia garaiko, ez dakit hain, nola entzut, por qué se escucha tan mal. Eta, bueno, lehenengoa izango litzateke, pues, pandemia garaiko eskola, gorputza, geldi eta emozioak estalita.
Bai, hori da, salera eraman dugun gaia, Estitxu Izagirrek egin duen erreportajea. Eta, bueno, abiatu da, pues, ikasturtea amaitzear dagoela eskoletan, eta nola izan den ikasturtea, ez? Pues, maskarekin, distantzekin, burbailetan, amarraldi ezberdinak, baina azkenean exigitu zaien haumei kurrikulum aldeti berdina izan dela, ez? Eta esaten du berakor, pues, irudi luke gorputzak eta egoera emozionalek ez dutela eraginik ikaskuntza prozesuan, ez? Eta, orduan, erreportajeak erantzun nahi dio galdera da, ia nola bizi izan den ikasturtea gela barruetan eta horretarako eskolas eskola tailerrak ematen dituzten bi pertsonekin hitz egin du, ez? Batetik Estitxu Arozena, bertsolaritza lantzen duen eskolas eskola eta bestetik sexualitatea lantzen duen Jon Ziarzolorekin. Eta bueno, bakoitzak joaten da hor gako edo dimentsio ezberdinak desberdinetan ze, bueno, bi pertsona hauek zer ikusi duten aletzen. Eta, bueno, gauza honetako bat reportajea da, biek dauzkatela oso ikuspugi nahiko ezberdina. Gauza batzuetan bat egiten dute, baina ikusten da Estitxu Arozenak ez duela kalte handirik ikusi esango nuke, edo inkluso gauza batzuk onerako izan direla bere ustez esaten du, eta Ziarzolok ikusten duen panorama, pues bueno, askoz latxagoa da, ez? Bueno, pues aipatzearren zenbait dimentsio edo emate dituztena, pues adibidez, Ziarzolok esaten du mugimendu falta, pues azkenean eskolan patioan ere estuago daudela umeak eta guneak, ez? Mugatutak eta horrela, horrek eragin asko duela, mugimendu falta hori batez ere lehen hezkuntzan eta horrek azkenean ez askatzea dakarrela bere ze ume edo aurrain gazteak egotea eskolan eserita ez dakizen bat ordu. Pues bueno, ya berez ez dela oso naturala nolabait eta gainera patio orduan edo jolas orduan mugatuta baldin badaude, pues bueno, nolabait esaten du berak sentsazio daukala kargatze joaten direla eta orduak aurrera eginala nabaritzen dela ere, pues haserrean edo liskar gehiago egoten direla eta horrela. Orokorrean Ziarzolok esaten duena da ikusten dituen aurten emozioak, emozio negatiboak gailentzen direla eta dute batez ere aurrak triste daudela, apatiko daudela eta hori lehenengo mailan eta nerabeen artean pizkatxo nagusiagoa direnak, antsietatea dela nagusi eta tristura ere badela, ez? Eta ematen du, bueno, gertaera kurioso bat esaten du Ziarzolok bere tailerrak beti hasten dituela galdetzen aurrei edo gaztei zer modu zaudete, ez? Eta askotan, klase askotan pasa dugun urtea pasata, klase askotan ikasleek erantzun diotela lehen azara galdetu diguna, ez? Bueno, esaten duguna diskarren kontua bestetik esaten du horra erosenak, adibidez, kuriosoa da, balorazio positibo bat ematen di hori, jolas orduan ere mugateuta egotea espazioak, eta esaten du, karo, lehen baloia zen errege, eta orain baloia desagertu da. Eta horrek ere ekarritu, pues beste, espazioaren beste erabilera bat, eta hori positibo da, ez? Beste dimentsio bat nabarmentzen dutena, batez ere negatiboki ziar solok da, gorputza eta familia lantzeko, bueno, ia ezintasuna, ez esaten du familia, beraik ere asko lantzen dutela familia giroa, eta, bueno, sexualitatearen ikuspuntutik, eta harremanen ikuspuntutik, eta ikusi dutela beraiek eta bere elkarteak oso zaila dela, eta beraien interpretazioa da familian, claro, eremu pribatua da, beti dela zaila, baina orain, pues umeak edo aurrak oso blokeatuta, incluso negarrak edo ateratzen direla, pues etxeetan, pues konfinamendua eta bestela ere, pues ordu askoz gehiago eta familietan egoera zailagoa daudelako, orduan pues incluso negarrak eta batzutan eta bueno, kurtzoaren erdialdetik aurrera momentu batean erabaki dutela familiaren gaia eslantzea edo gutxiago lantzea, ez? Eta gorputzarekin ere zaten du berak pues gorputzak ere blokeatuagoa daudenez, nolabait gorputza hitz egitea ere beti kostatzen zaigula edo zaiela aurrei kasu honetan eta kasu honetan hori sakondu egin dela. Negatiboen artean, claro, Estitxu Arrozenak bertsolaritza egiten du, orduan bai aipatzen du nola bertsolaritza, pues azkenean pizkanaka joaten dira aurrez aurreko emankizunak ematen, eta horrek ere alduntzen ditu, eta gorputza erabiltzeko modu bada, eta hori desagertu dela, ez? Ia bi urte direla, ez dutela plazarik, ez? Eta esaten du hor, alduntzean, pues arazo bat egongo dela, porque demagun, pues bueno, bi urte plazari gabe, eta gero amala urterekin plaza hundia gotera joan, ez? Aurre esaten du, aurreko prozesua egin gabe, pues konfiantza landu gabe, pues bueno, hori zaila izango dela, ez? Dena den, aipatzen dituzten gauzaiek, esate dute, jode, eragin negatiboak, eta horretan ados daude, bai Arozena, bai Ziar Solo, erritxikietan gutxiago nabaritzen da. Erritxikietan ikusten da, batetik eskolak beraien kabuz antolatu edo egoerara moldatzeko baliabide gehiago dituztela, batetik, eta gero bestetik esaten du Ziar Solo, ez, ikusten da ume hauek eskolatik kanpo, beraien artean elkarrekintza gehiago dagoela, gehiago jolasten dutela tal, eta orduan, bueno, zaten du, zoriontsuago ez dakit, baina nolabait, bueno, hobeto badaude, eta horretan biak ados daude, hirietako aurrei eta askoz gehiago nabaritzen zaiola, bueno, pues egoera. Eta beste dimentsio pare bat ematen dituena da, pues ze muga sortzen dituen komunikazio aldetik maskarekin ibiltzeak, bai irakasleak transmititzeko orduan gauzak umei, bai umeen erreakzioak irakasleek edo kasu honetan tailerrak ematen dituztenek interpretatu alizateko, eta hori pues komunikazioan muga handia dela. Eta guzti hori, esaten du, azkenan inpertsonalagoa bihurtu dela eskola, eta Ziar Solo esaten du, eta hori ez da bakarrik ikasleen kontu bat, ez? Irakasleak ere ikusi dituela, zeberaiek ere lan egiten dute umeekin, eta gero irakasleekin ere, ez? Umeekin landutakoa. Eta igertzen dela, bueno, hor ere, dena inpertsonalagoa izan denez, hor irakasleak ere okorrago daudela, ez? Esaten zuen, pues lehen irakaslegelak elkargune bat zirela eta orain erdi utzik daudela, ikasleekin ere kontaktua urritu dutela irakasleek, ez dutela bilera presentzialik behintzat, orduan hezkuntza sistema oroar, bai aurrentzako, bueno, hezkuntza komunitate guztiarentzako bihurtu dela inpertsonalagoa, eta horrek tentsioa sortzen duela, nolabait, berak esaten du igertzen duela tentsioa eta egoera pues desde la normalizatua edo. Eta bueno, lantzen ditu dimentsio gehiago ere, egiten du apartado bat pantailen sozializazioaren inguruan, eta bueno, ja gehiago jakin nahi duena, pues hartu desala, eta ja, sakondu desala irakurketan.
Eta bueno, estan duzunarekin lotuta ez aurpegiak irakurtzarena, baitarenik ikusten dut kontrakoa, ez dakin esan, gorputz lenguai hori erabiltzeko gaitasuna lantzea, zen niri agertatzen zait, ez dudala kontuan izaten besteok ikusten nautela aurpegia, baina ez horregatik baizik eta ez delako zure interakzioaren parte, orduan ba, pues gero kontekstu batean maskariari gabe, ba igual guztien aurpegia, pues bizka ez dauka feedback bat.
Bai. Bai, bai. Horrek esaten du, ez? Esaten da, bueno, claro, begiekin ere transmititzen da, nolabait, baina adibidez arozenak esaten du, igual nik txantza bat egiten dut, eta nire aurpegia ez badute ikusten, igual ez dut ulertzen txantza bat denik, eta orduan gaizki ulertua gertatu daitezke, ez?
Bai.
Eta gero gorputzarena diozunak, claro, hori ordezkatu daiteke gorputzarekin, baina aldi berean, ez? Esaten du, sexualitate eta jarrak ematen dituena, gorputzak ere daude asko zurrunago, porque ezin zara ondokoarekin, ezin zara ukitu, distantzia bat, orduan, bueno, igual zure bakardadean, pues landuz genesa zenesake gehiago, baina aldi berean esaten du gorputzak daudela, bueno, gotortuago, ez? Orduan, bai, komplikatua.
Eta ba bueno, aurrea jarratzeko dugu kasu honetan pandemiarekin lotutakoa, baina kasu honetan elkarrizketa bat aurreatuko dugu.
Bai, Jose Irarte Bikilari.
Eta, ez dut, damurik nire ibilbide politikoa eta nazi izanarekin.
Ez dakit ironia bat egin nahi zenuen pandemiarekin lotuta, baina hau ez dago pandemiarekin lotuta. ez dakit virus izendatu duzun garai bateko borroka, baina ez txantxa bada. Hau da...
Maldizion.
Egin dio Xavier Letonak elkarrizketa bat Jose Iriarte Bikilari. Bikila da, bueno, pues, militante historiko bat ezaguna Euskal Herrian, horretan jaioa mila bera detzen da berrogeta bostean, eta pues, zuk irakurri duzun izenburu horretan dioen bezala, eta nazi zuena bere militantzia, baina gero Liga Komunista Iraultzailean LKI-n sartu zena, gero Zutikeko buruzagi historikoa, eta gaur egun alternatiban eta bildun dagoena. Eta idatzi du liburu bat, Eman Cesarri Cesarrena, violentziaren inguruko errelatua zenbait burutazio, eta horren arira egin dio elkarrizketa Xavier Letonak. Eta, bueno, niretzako interesgarria da, pues bueno, memoriaren eta relatoaren bataia oso bizirik dagoelako, eta horrek baldintzatzen duelako, ez bakarrik iragana, baizik eta oraina, eta etorkizuna, ez? Uste dut gaur irakorri dut, ez? Ekainaren batean hemen memoriaren memoriala da, edo inauguratu behar dutela erregeak eta guztia, eta hor egon diren kesa guztiak pues, biktima jakin batzu bakarri daudelako, ez? Bueno, eta bera esaten du horregatik idatzi duela, ez? Dagoelako hor batalla bat, eta bere ikuspuntua eman nahi duelako, eta bere ikuspuntua Cesarre, Eman Cesarri Cesarrena, ez? Da izenburuaren parte bat, eta zentzu horretan dela, pues, etari berea, bere gauza honekin, eta bere gauza txarrekin, esaten du orain, ez? Ematen duela, como borrokatutako guztia, eta kegindakoa, eta urte haietan herri borrokak egindako guztia ezuela gertatu behar edo kaltera eta estatua edo beste aldean egon direnak eta administrazioak edo bertako administrazioak ere pues dena ondo, ez? Eta aten du pues ez, eta ari aitartu beharko zizkio bere gauza positiboak eta bere gauza negatiboak eta estatuak egin dituen sarraskiak eta barrabaskeriak ere, pues hor gai mainan egon behar dute. Oan, bere posizio horretatik gogoratzen ditu pues bere militantzia, bere garaian bizitako liskarrak eta satiketak asko egon zirela garai horretan bueno, pues bai obreristak izenekoen artean gero, bueno, frontes berdinak egiten du errepaso bat historikoa, esan bezala, eta gero bukaera aldera ondo dago ere nolabait, bueno, pues iraganaz hitz egitea aparte, pues gaur egun bueno, zertan dabilen edo kokatzen gaituelako edo pero pentsamendua gaur egungo realitatearekin lotuta, ez? Batetik nola dago EH Bildun eta ze espektatiba ditu EH Bilduren inguruan, ez? Azken migaleak eta beste bat pues galdetzen dio, claro, komunismoa beraiek nolabait etaren barnean ziren pues obreristak, komunismoaren pizkatxo bat lehenetzi nahi zutenak eta horrela, eta esaten dio, pues bueno, gaur egun ere, badago horrelako tentsio bat, bereziki gaztegan, baina herri mugimenduan, eta galdetzen dio, pues bueno, gazte koordinadora sozialistaren inguruan eta horrela, eta bueno, pues hor ere, ematen du bere iritzia, eta ez dut emango, eta nahi duena jakin, pues... irakurri esan elkarrizketa.
Eta, bueno, honekin amaitzeko, bueno, amaituko dugu aiaraldeko ekintza faktoriarekin.
Hori da. Eta hau ekarri dut batez ere, bueno, pues, bueno, oso proiektu netzako polita eta mamitsua delako.
Zigorre Olabarriak idatzita.
Eskerrik asko, esan behar. Eta ez dago ondo nire burua enekin esan edo, baina ez duen digatik esan, baizik eta egon nintzelako irekieran, maiatzaren 15ean, eta bat hor egon nintzen batetik, eta bestetik pues, lehenago irakorri nituen zenbait gauza proiektuaren ingurukoak, eta ba neukan iritzi ona, pues ezagun batzu baditu delako, baina irakurrita, bueno, esango dut, naiz objetiboa, obviamente, baina, bueno, iruditu zitzai dela, bai dagoena gaur egun, eta bai etorkizunerako nahi dutena, pues, bueno, oso interesgarria, eta, bueno, ni emozionatu ninduen, ez? Orduan, zabaldu dute, da, zazpireun da berrogetamar metro karratu erabilgarri dituen edifizio bat, eta kontatzen duena, karo, Aiaraldea ekintzen faktoria, eta askori gertatuko zaio, niri gertatzen zitzaidan bezala, Aiaraldea lotzen duela, aiaraldea.eus komunikabidearekin, dela euskarazko komunikabidea, ez? Eta, bai, hori bada, baina orain dela ja 5 urte, 2010ean sortu zen aiaraldea.eus eta horrela sortu zen komunikabide baten moduan eta kriston edapena lortu zuen, baina ja 2015ean egin zuten hausnarketa estrategiko bat 5 urtera begira eta hor erabaki zuten ja hasieratik bazeuden ideia batzuei nolabait forma esplizitua eman zioten eta da nahi dutela izan, nolabait, ongi bizitzea, ekartzen dute Latinoamerikatik, ez? Hori eraikitzea, euskera erdigunean jarrita, euskaldunak aldunduz, eta erdaldunak euskerara erakarriz, eta nola erakarriz? Erdal munduak ematen ez dizkion moduak eta aukerak emanez. Horregatik, esate dute, pues, bazterreko guztiekin aliantzak egin nahian, ez? Baztertu sozioekonomikoak, emigratzaileak, emakumeak, jo que se, horrelakoak. Orduan da, daukate proiektu bat, horregatik proiektua, hor daude aiaraldea.euseko langileak, baina badaude, dago ekonomato bat, produktu agroekologikoena, eta bar, eta hori bosteun produkturekin, eta tokikoak, eta horrela, badago eskuntza proiektu bat, aspaldia zizirena ere, kokoriko eskuntza, pues, eskuntza eraldatzailea sustatu nahian, jendarte eraldaketa sustatzeko, badago, bueno, hor, pues, taberna bat, badago holtza bat, euskarazko sormena bultzatu nahi dutelako, orduan da, proiektu askoren bilgunea eta komunean daukatena da, pues, nahi dutela jendarte eraldaketa bultzatu, esaten dute betik eta eskerretik, eta euskera erdigunea ardatz hartuta, ez? Orduan, bueno, nik uste dut merezi duela, kriston urrengo hiru hilabetetan dituzte kontzertuak, hitzaldiak, bueno, ekimen pila bat, eta bueno, nik uste dut merezi duela bai ezagutzea, eta gero aparte programazio, pues esan dakoa, oso mamitsua prestatu dutela, eta, bueno, eta gero hori tamaina aldetik, pues dira, 80-80 bazkideren artean, nola eraiki duten ere interesgarria da, porque diru asko inbertitu behar izan dute, eta adibidez diruaren parte handi bat lortu dute, saiatu dira bankuetara ez joaten, zati bat, egin behar izan dute, baina beste zati handiena, edo beraien aurreko urteko etekinetatik, eta jendeari eskatuta 1.000 € eta 10.000 € arteko kredituak interesgabeak bueltatzeko, eta horrela lortu dituzte 1.000 €, eta horrela ere pues, saretu dira gehiago, eta bueno, euskararen inguruko hausnarketa, eta euskara nola gurutzatu pues, beste borroka batzuekin, eta niretzako oso hausnarketa interesgarria dituzte, eta batez ere oso praktika interesgarriak. Así que, pues, bueno, pues sorioneko agu, pues horrelako proiektu bat jaio dela.
Ba, bai, eta hasiera bat besterik ez da, ez?
Hori da, berai bukaeran ez, esaten dute gartzen gara joren hitzak, gartzen ditut berak esan dagoa, claro, jendea etortzen nahi zaigu, porque, claro, egon dira lanean, zeudenan egun horretan itota. Esan ez, claro, bi urte tal, bueno, pandemia erdian, o sea, orain dela 5 urte aurrikusi zuten, eta jendea etortzen zaiela orain, como, sorionak, lortu duzu, etal, eta, como, lortu, ez dugu lortu, orain azten gara, ez da esera maitu. Hori da.
Ba, pues a ver, nik bat ere ikusten dute proiektu nahiko interesgarri, eta deigarri, eta ez dakit ez, erdaldun, euskaldun, aitzaki ona, ez, pues euskararekiko harreman baita ere lantzeko eta kontuan izan, pues, ez.
Bai, eta gainera, pues ez, nik hemen bertute asko bota ditut, baina gero, pues reportajaren amaiera aldera ere, beraiek esaten, pues, beraiek esaten zuten ez momentu bat, bueno, ditugu bi erronka handi orain, eta da nola egin inklusioa, ez dugu proiektu klasista bat izan nahi, eta azkenean hemen bazkideak ordaindu behar dira, eta ez dakiz ere, eta orduan nola egin hori diruaz izateko hemen muga bat, hori bat, eta gero bestetik, pues emigratutako jendearekin euskera oraindik ikasi ez duena, eta pues nola egin horiek erakartzeko, eta horientzako espazio bat izateko ere. Orduan, nola bait gabezi horietatik, eta hori erronkak ere erdian jarrita, eta horretarako ideiekin ere.
Bai. Ba, bueno, eskerrik asko Zigor, astero bezala.
Eskerrik asko zuri, Leo.
Eta hemen otxeko dugu garkoa.
Ba, bai, nahikoa lusatu garela.